Libera la parola, words from the world.
Ciao a tutti e a tutte. Ritorno dopo qualche mese di pausa, Words from the World, il programma radio delle studentesse e degli studenti di Libera la Parola. Libera la Parola è una scuola di italiano libera e gratuita che ha sede a Padova. Le lezioni sono il lunedì e il giovedì dalle 19 alle 20:30 in vicolo Pontecorvo. Per maggiori informazioni non esitate a contattarci su Facebook o Instagram. Ma ora godetevi questi consigli musicali dal mondo. Buon ascolto!
Ciao, mi chiamo Silva, vengo dalla Nigeria. Voglio portare questa canzone perché mi piace il testo. La canzone parla di amore e ha un bel ritmo e mi piace molto ballare.
I'm never gonna leave my boo for another man's own, yeah. I'm never gonna leave my boo for another man's own, yeah. I'm never gonna leave my boo for another man's own, yeah. I'm never gonna leave my boo for another man's own, yeah. She's a good girl, but she's a bee doo dee doo. Black skin, but her future's so bright. She's naughty, but only when I am around. My baby, don't you know you're so fine?
A lot of girls too worry. They want to steal my man, so sorry. Cause Valentine is coming. You want to cheat on your man with my baby? Oh,
signore e signori, salve! Mi chiamo Rogério Hazé, sono un attore e regista brasiliano e abito a Padova. Secondo me, questa opportunità di indicare una canzone che ci è cara è un modo formidabile di conoscere un po' delle culture delle persone che frequentano la scuola Libera la Parola e scoprire meravigliose perle artistiche. Mi piacerebbe sentire canzoni dell'Ungheria, Iran, Somalia, Spagna, Portogallo, Cina, Marocco e di tanti altri posti. Offro la mia parte con una canzone chiamata Sabiá, di Chico Buarque e Tom Jobim, con la bravissima cantante Indiana Nomma. E spero che vi sia piaciuta. Grazie.
Vou voltar, sei que ainda vou. Vou voltar para o meu lugar. Foi lá e é ainda lá. Que eu hei de ouvir sabia, vou voltar, sei que ainda vou voltar, vou deitar à sombra de uma palmeira que já não há, colher a flor que já não dá.
Ciao a tutti gli ascoltatori. Sono Farhad e vengo dall'Iran. Voglio condividere una canzone iraniana che è molto felice e famosa. Questa canzone è la storia di una bella ragazza che si chiamata Gugush, che si sposa con il proprietario di una discoteca. E poiché amava così tanto sua moglie, ha creato sempre una nuova canzone per lui e canta queste canzoni sulla discoteca di lei marietto. E poi questa ragazza è diventata famosa. Ora ascoltiamo tutti le canzoni insieme. Grazie mille.
با نگاهت این روزا داری منو چوب میزنی بزن بزن که داری خوب میزنی بزن بزن که داری خوب میزنی دل بازی گوش من تازگی ها بلا شده آخه میگه چی کار کنم تو میام به خود بیام از قفسش جدا شده آخه میگه چی کار کنم با نگاه تیر روزا داری منو چوب میزنی بزن بزن که داری خوب میزنی اگه این دل توی سینه نخواد آروم بنشینه اونو زنجیر میکنم من میدونم که تازگی ها با دو رنگی های بیجا تو رو دلگیر میکنم من با نگاهت این روزا داری منو چوب میزنی بزن بزن که داری خوب میزنی بزن بزن که داری خوب میزنی دل بازی گوش من تازگی ها بلا شده آخه میگه چی کار کنم تا میام به خود بیام از قفسش جدا شده آخه میگه چی کار کنم با نگاهت این روزا داری منو چوب میزنی بزن بزن که داری خوب میزنی اگه این دل توی سینه نخواد آروم بنشینه اونو زنجیر میکنم من میدونم که تازگی ها با دو رنگی های بی جا تو رو دلگیر میکنم من با نگاهت این روزا داری منو چوب میزنی بزن بزن که داری خوب میزنی بزن بزن که داری خوب میزنی دل بازی گوش من تازگی ها بلا شده آخه میگه چی کار کنم تا میام به خود بیام از قفسش جدا شده آخه میگه چی کار کنم با نگاهت این روزا داری منو چوب میزنی بزن بزن که داری خوب میزنی بزن بزن که داری خوب میزنی بزن بزن که داری خوب میزنی
لیبرال لا پارولا words from the world.